Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ընդդիմադիրներն իշխանություններից պահանջում են հստակեցնել դիրքերը Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում, պնդելով, Հայաստանը Ռուսաստանին տալիս է ամեն ինչ, չստանալով ոչինչ։ Խորհրդարանը սկսում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթաց։ Քաղաքային իշխանությունները հավաստիացնում են, մինչև ամսվա վերջ Երևանում աղբահանության վիճակը գոհացուցիչ կլինի։ Ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հաջորդ ամիս կժամանի Հայաստան։ Միջազգային թեմաները՝ ամերիկյան լրատվամիջոցների Պուտինի մերձավոր շրջապատի ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը տարիներ շարունակ խիստ գաղտնի տեղեկություններ է փոխանցել Վաշինգտոնին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ամերիկյան լրատվամիջոցները հողմանելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե կենտրոնական հետախուզական վարչությունը 2017-ին Ռուսաստանից դուրս է բերել Կրեմլում աշխատող մի պաշտոնյայի, ով տարիներ շարունակ խիստ գաղտնի տեղեկություններ է փոխանցել Վաշինգտոնին։ New York Times-ի հաղորդմամբ ռուսաստանցի լրտեսը հավաքագրվել է տասնամյակներ առաջ և մի շարք կարևոր տեղեկություններ տրամադրել, այդ թվում ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու Կրեմլի փորձերի վերաբերյալ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ինայ Գերագույն Ռադան հավանություն է տվել նախագահային իմպիչմենտի ենթարկելու մասին օրինագծին, ըստ որի երկրի առաջնորդը կարող է պաշտոնան կարվել պետական դավաճանություն կամ այլ հանցագործություն կատարելու դեպքում։ Այս փոփոխությունը նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն նախընտրական խոստումներից էր, ով պնդում է, թե մտադիր է մաքրել ուկրաինական քաղաքականությունն ու պայքարել համատարած կոռուպցիայի դեմ։ Անցած շաբաթ կրկին Զելենսկու նախաձեռնությամբ խորհրդարանը օրինագիծ էր ընդունել падգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախկին փոխվարչապետ Ալի Բաբաջանը պատրաստվում է մինչև այս տարեվերջ նոր քաղաքական ուժ հիմնել իշխող կուսակցությանը մարտահրավեր նետելու համար։ Բաբաջանը նախագահ Էրդողանի երբեմնի կուսակից ներկանգնած էր նրա իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ակունքներում, սակայն անցած հուլիսին հեռացել էր իր խոսքով խորը տարաձայնությունների պատճառով։ Էրդողանի կուսակցությունը, որ 2002-ից ցախտում է բոլոր խորհրդանական ընտրություններում, անցած հունիսին առաջին խոշոր պարտությունը տարավ, ընդդիմությանը զիջելով Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ուդմուրտիայի մայրաքաղաքում այսօր ինքնահրկիզվել է գիտնական Ալբերտ Ռայզին, ով տարիներ շարունակ պայքարում էր հանուն մայրենի լեզվի պաշտպանության։ 79-ամյա ծերունին այդ քայլին է դիմել տեղական խորհրդարանի մոտ, ուր եկել էր. «Եթե իմ լեզուն անհետանալու է վաղը, ես պատրաստ եմ զոհվել», այսօր կարգախոսով։ Միջադեպից մի քանի ժամ անց ակտիվիստը մահացել է հիվանդանոցում։ Ռայզինը փիլիսոփայական գիտությունների տեխնացու էր, դոցենտ, անցած տարի նամիխոմ փամախողների հետ քննադատել էր Պետդումայում ընդունված օրենքը, որով Ռուսաստանի բնիկ ժողովուրդների մայրենի լեզվի ուսուցանումը դպրոցներում դարձավ ոչ պարտադիր։ Ամերիկացի դեմոկրատները հետաքննություն են սկսել պարզելու, արդյոք նախագահ Թրամփը ճնշում չի գործադրել Ուկրաինայի վրա նախագահական առաջիկա ընտրություններում իր հնարավոր մրցակցի Ջո Բայդենին վարկաբեկող տեղեկություններ ստանալու համար։ Քննությամբ զբաղվում են ներկայացուցիչների պալատի միանգամից 3 հանձնաժողովներ, որոնք կասկածներ ունեն, թե Սպիտակ տան ղեկավարը իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը կորզելու համար սպառնացել է զրկել Ուկրաինային $250 միլիոն ռազմական օգնությունից։ Օրենսդիրները Թրամփի վարչակազմից պահանջել են մինչև սեպտեմբերի 16-ը այս խնդրին վերաբերող փաստաթղթեր տրամադրել, այդ թվում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ նախագահ Թրամփի հեռախոսադրույցի ստեղագրությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի իրավապահները խոզարկություններ են սկսել Կրեմլի քննադատ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնու շտաբերում։ Ըստ հաղորդումների, ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել 5 քաղաքներում բացված գրասենյակներում, ինչպես նաև Նավալնու աջակիցների բնակարաններում, թե կոնկրետ ինչ նպատակով առայժմ չի նշվում։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե սա իշխանության պատասխանն է Կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններին, որտեղ Նավալնու աջակցությամբ համակարգային ընդդիմությանը հաջողվել էր ստանալ Մոսկվայի խորհրդարանի 45 տեղերից 20-ը։ Իրանցի Սահար Խոդայարին, ով ձերբակալվել էր տղամարդու շորերով ֆուտբոլային մարզադաշտ սողոսկելու համար, մահացել է ինքն իրեն հրկիզելուց հետո։ 29-ամյա աղջիկը ծայրահեղ այդ քայլին էր դիմել, երբ տեղեկացել էր, որ կարող է 6 ամսվա ազատազրկ մանդատ ապարտվել։ Երիտասարդ կնոջ մահը բողոքի ալիք է բարձրացրել Իսլամական Հանրապետությունում և նոր հեշթեգի սկիզբ դրել սոցիալական ցանցերում։ Մյունխենի Բայերի նախկին կիսապաշտպան Ալի Քարիմին, ով 127 խաղ է անցկացրել Իրանի դրոշի տակ, Թվիտերում կոչ արել իրանցիներին բոյկոտել մարզադաշտերը 9 ժամ բողոքի։ Այսքանը ժամի լրահոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հայաստանը շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօրվա նիստը ուղեկցվել է հապկի շուրջ բուռն քննարկումներով։ Ընդդիմադիր շրջանակներից իշխանություններից պահանջում են Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը, բարձրացնել դաշնակիցների կողմից երրորդ երկրներին զենք վաճառելու հարցը, ինչպես նաև հստակ պատասխաններ ստանալ Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանին այդ կառույցում հնարավոր դիտորդի կարգավիճակ տալու շուրջ տևական ժամանակ շրջան արվող խոսակցությունների մասով, որոշ պատգամավորների կարծիքով Հայաստանը ստիպված է անդամակցում այդ կառույցին։ Քննարկումներին հետևել է ԳՆՍ Սարիբեկյանը։
Խորհրդարանն այսօր քննարկում էր ՀԱՊԿ կանոնադրությունում փոփոխությունների նախագիծը, որն էլ առի դարձավ պատգամավորների միջև բանավեճի։ Փոփոխություններից մեկն էլ վերաբերում էր ՀԱՊԿ-ում այլ պետության դիտորդի կարգավիճակ շնորելու պահանջների հստակեցմանը։ Ինչպես ներկայացրեց փոխարգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը, նոր փոփոխություններով նաև գործընկերոջ կարգավիճակ է նախատեսվում ՀԱՊԿ-ում։
Միանգամից արձանագրեմ, որ երկու կարգավիճակն էլ կարող են ստանալ պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունները միայն կոնսենսուսով, այսինքն բոլոր անդամ պետությունների համաձայնությամբ։ Եթե պետություններից առնվազն մեկը դեմ է, ապա այդ կարգավիճակը չի շնորհվում։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն օրերս լքած պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հիշեցրեց Ադրբեջանի տևական հավակնությունները ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու ուղղությամբ և հետաքրքրվեց. Արդյոք Հայաստանի իշխանությունը ծանոթ է թեև արել բոլոր ռիսկերը, եթե ՀԱՊԿ-ի օրակարգում Ադրբեջանի դիտորդի կարգավիճակ շնորհելու հարց լինի, Հայաստանն արդյոք մենակ չի մնա։
Դուք կարևոր արձանագրումներ եք անում, որոնք արդեն իսկ վախեր են առաջացնում, որ կարող է իսկապես Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, իսկ դա արդեն մեծամասնություն է, համաձայնությամբ հանկարծ ու հանկարծ Ադրբեջանը իսկապես ստացվի այնպես, որ դիտորդի կամ գործընկերոջ կարգավիճակի հարց գա օրակարգ, և մենք այնտեղ չկարողանանք իսկապես մեր ձայնը բավարար չափով լսելի դարձնել և մենակ մնալ։
Չեմ կարծում, որ ստեղ գործը կհասնի նրան, որ մենք միայնակ կմնանք։
Մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը դաշնակցային պարտավորությունները կատարում է միայն աշխարհակաղակական կոնյունկտուրայից ելնելով։ Հայաստանը Ռուսաստանին տալիս է ամեն ինչ, դրա դիմաց չստանալով ոչինչ։
Այն քաղաքականությունը, որով մենք վարում ենք նույն ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, որևէ աղերշունի մեր ինքնիշխանության և անկախության հետ։ Մենք ՀԱՊԿ-ում շարունակում ենք մնալ ու սպասարկել այդ կառույցի շահերը միայն նրա համար, որ Ռուսաստանը մեզ հանկարծ չպատժի։
Բաբաջանյանի քննադատությանն արձագանքեց իմ քայլից պատգամավոր արտաքին հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, հորդորեց մի կողմ թողնել Հայաստանի անկարողության կանխավարկածը և առաջնորդվել ինքնիշխանությունը պաշտպանելու կարողության կանխավարկածով։
Եթե մենք ուզենք որևէ պետություն դառնա ՀԱՊԿ-ում գործընկեր կամ դիտորդ, ես նաև նիստի ժամանակ ասեցինք, և արգործ նախարարության մեր գործընկերներին հանձնաժողովի անունից նաև պատվիրակեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի հասկանանք, որ երկրներն ենք մենք ուզում, որ լինեն այդ կարգավիճակով, այդպես կլինի, բայց Ադրբեջանը չի լինելու ՀԱՊԿ-ում գործընկեր կամ դիտորդ, որովհետև Հայաստանը չի ապահովի կոնսենսուս, ամեն ինչ այդքան պարզ է։ Եվ ես ձեզ կրկին հորդորում եմ մի կողմ թողնել Հայաստանի խեղճության և անկարողության կանխավարկածը և սկսել առաջնորդվել Հայաստանի մեծության, ինքնիշխանության և սեփական շահերը պաշտպանելու ունակության կանխավարկածով։
Սահմանադրական կարգը տապալելու ծանրագույն ոչրագործության մեջ մեղադրվող անձին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղում։ Սա սպառնալիք է արդյոք մեր ինքնիշխանությանը, թե ոչ։ Երբ Ռուսաստանի իրավապահ համակարգը Հայաստանում հետախուզվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի նկատմամբ շատ որոշակի վարք է դրսևորում, սա ոտնձգություն է մեր ինքնիշխանությանը, թե ոչ։ Եվ դուք այս բոլոր իրավիճակներում ծպտուն չեք հանել,
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ առաջարկեց ՀԱՊԿ պայմանագրի շրջանակում նախապատրաստել մի փաստաթուղթ, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունը սահմանափակի որոշ զինատեսակների վաճառքը ՀԱՊԿ մեկ այլ անդամի դեմ պատերազմող պետությանը։ Այս դեպքում կոնկրետ խոսքը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին է։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանը ողջունեց առաջարկը, իսկ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալն ասաց՝ փորձել կարելի է, բայց խոչընդոտներ շատ կլինեն։ Գանե Սարիբե Կյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանը սկսում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթաց, իշխող թիմը խոսում է ընդհանուր պարմատական բարեփոխումների մասին, ախ եւ առաջ փորձելու վերացնել թերևս ամենաաղմը կահարույց կետերից մեկ այստեղ կոչված ռեյտինգային ընտրակարգը։ Նախագծի հեղինակները նպատակ ունեն նաև թափանցիկ դարձնել կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրները, կքննարկեն խոշորներից մինչև առաջին հայացքից պակաս կարևոր թվացող հարցեր, հայտարարում են իմ քայլը խմբակցությունից։ Նանես Հակյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովը սկսում է ընտրական օրենսգրքի ու կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների գործընթաց, որի արդյունքում նախատեսում են առանցքային խմբագրումներ երկու փաստաթղթերում։
Մենք պրոցեսը վաղ ենք սկսել, որ մենք թեմա առ թեմա շատ մանրամասն կարողանանք անդրադառնալ։
Ընտրական օրենսգրքի ամենաքննադատված կետերից մեկի ռեյտինգային ընտրակարգի վերանայումը կլինի առաջիկա քննարկումների առանցքում, հայտնում է աշխատանքային խմբի համակարգող Իմ քայլից պատգամավոր համազասպ Դանիելյանը։ Նրա խոսքով այս պահին հստակ է, որ այդ ընտրակարգը Իմ քայլի համար ընդունելի չէ։
Եթե շատ պարզ հարց այն մասին, որ արդյոք Իմ քայլը խմբակցությունը ռեյտինգայինի կողմնակից է, ապա դրա պատասխանը բացասական է։
Ընտրական օրենսգրքի քննարկման կամ վերանայման ենթակա տասնյակ կետերից է պատգամավորի թեկնածուին առաջադրվող պահանջների հարցը։
Ներառյալ օրինակ քաղաքացիության երկխաղաքացիների նկատմամբ արգելանքը, որը պարբերաբար եղել է այն պահից, ինչ ընդունվել է մասնակազմել մեր օրենսդրության, միշտ եղել է ոչ այնքան դեբատներ առարկա, որքան Վենետիկի հանձնաժողովի երկրաժմիկի բոլոր զեկույցներում միշտ անդրադարձել են, որ սա խնդրահարույց է, պետք է դեր քննարկենք։
Այնուամենայնիվ պատգամավորները նախ կաշխատեն կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի վրա, փորձելով այն իրականություն դարձնել մինչև հունվարի 1-ը։ Նախագիծը մշակելիս մեծ ուշադրություն են դարձնելու կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկության, հաշվետվողականության ու ներքին ժողովրդավարության հարցերին։
Եթե ըստ առաջնահերթության ներկայացնեմ, դա կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգն է, այսինքն թե մուտքերի աղբյուրների, ֆինանսական աղբյուրների, թե ծախսերի մասով կարգավորումների թերիությունը, եւ եթե կուզեք անգամ սինխրոնիզացիայի պակասը, թե օրենսդրական դաշտում եւ դրա կիրարկման առումով, բացի դրանից խնդրահարույց են կարգավորումները, որոնք առնչվում են կուսակցությունների այսպես ներքին ժողովրդավարության բաղադրիչին։
Լուսավոր Հայաստանից օրենքի փոփոխության աշխատանքներին մասնակցող պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի խոսքով ամեն ինչ անելու են ընդհանուր հայտարարի գալու ու խորհրդարանական բոլոր ուժերի համար ընդունելի տարբերակներ գտնելու համար։
Կուսակցությունների մասին օրենքը բոլոր կուսակցությունների համար են, այստեղ նաև կարևոր ենք համարում արտախորհրդարանական կուսակցությունների ներգրավումը պրոցեսին, որովհետև ի վերջո շահառուն նաև նրանք են։ Բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան ասելիք եւ կցանկանան մասնակցել, կտրվի հնարավորություն մասնակցելու եւ ասելու իրենց կարծիքը։
Արտախորհրդարանական ուժերից քաղաքացու որոշումը դեռ չի շտապում հայտ ներկայացնել կամ ընդունել այս քննարկումներին մասնակցելու առաջարկը։ Քո կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար Սուրեն Սահակյանի խոսքով Ամուսարի հանքի շահագործման հարցում զարգացումները սասանել են հանրային վստահությունը Իմ քայլի եւ վարչապետի նկատմամբ։
Այդպիսի փոփոխություններ, հեղափոխական ըստեյության փոփոխություններ անելու համար վստահության բարձր մակարդակ է անհրաժեշտ, որը ակնհայտորեն խարխլվում է երեկվա Ամուսարի վերաբերյալ վարչապետի իրականացված հարցանց ելույթից։ Դրա համար պետք է նախ մտածենք այդ վստահությունը վերականգնելու համար, հետո նոր մտածենք ուսակցությունների մասին օրենքում մեր մասնակցության մասին։
Ըստ Սահակյանի, կառավարությունը հաշվի չի առնում այն, որ անկախ փորձագիտական խումբն ասում է, որ հանքի շահագործման դեպքում կան բնապահպանական ռիսկեր, եւ այնուամենայնիվ կողմ է արտահայտվում հանքի բացմանը։
Եվ դա առաջացնում է վստահության ճգնաժամ, ինչը իր հերթին բերում է նրան, որ խորքային փոփոխություններ անելը, հավատալը, վստահելը, մի կլոր սեղանի շուրջ նստած վստահության մթնոլորտում աշխատելը վտանգում է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը լքող պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը չի պատրաստվում հրաժարվել մանդատից, ավելին փորձել է ավելի ակտիվ դերակատարում ստանձնել խորհրդարանում և ավելի անկաշկանդ լինել իր քայլերում։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ի դեպ չի բացառել, որ առաջիկայում կարող է արտախորհրդարանական որոշ գործընթացների մաս կազմել, սակայն չհստակեցնելով, թե հատկապես որ ուժերի հետ։ Այս ու մի շարք այլ հարցերի շուրջ Արման Բաբաջանյանը խոսել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ, զրույցում լսենք։
Դուք քիչ առաջ խորհրդանի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ թեև դուրս եք գալիս Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, բայց մանդատը վայր չեք դնում, այնինչ Մարուկյանի խմբակցությունը ձեզնից ակնկալում է սկզբունքային քայլ, այն է Լուսավոր Հայաստանին վերադարձնել մանդատը։
Ես շատ հարգանքով եմ վերաբերում իմ խմբակցության շրջանակներում իմ նախկին գործընկերների, որտեղ նրանք շարունակեն մնալ իմ գործընկերները խորհրդարանում, ակնկալիքներին, բայց ես կարծում եմ, որ իմ սկզբունքայնությունը այս դեպքում մանդատը պահել ու մեջ է եւ ոչ թե հանձնելու։
Դուք անգամ ռեյտինգայինով չէիք առաջադրվել, որ ասենք գոնե չափենք, քանի քվեր։
Առաջադրվել էի։
Եվ ինչքան էիք ստացել։
400 ձայն։
Դա բավարար է պատգամավորական։
Դա բավարար չէ, բայց ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում իմ գործունեությամբ կկարողանամ այդ 400-ը ոչ միայն 4000, 40000, այլև 400000-ի հասցնել։
Դե եւ կհասցնեք, հաճույք խորթան կգաք։ Հիմա Լուսավոր Հայաստանին են տվել ձայն իրենց մարտիկ այդ քուսակցության դեմքերն են Թանդիլյանը, Գորգիսյանը, Մարուկյանը, դուքը
Բաբաջանյանը։ Եվ այդ մանդատը ինձ Լուսավոր Հայաստանը չի տվել, ինձ տվել են Հայաստանի քաղաքացիները, եւ մենք չգիտենք ռեյտինգայինից դուրս այլ ընտրատարածքներում, օրինակ մեր երկրի այլ հատվածներում, որքան են Լուսավոր Հայաստանին ձայներ տվել, որովհետեւ ես եմ եղել երրորդ համարը, հետեւաբար դժվար չափելի
եւ քրատարտիկում ձեր անունը եղել է,
իհարկե։
Այնուամենայնիվ չի ստացվում, որ դուք ուսակցության ցուցակով մտնում եք խորհրդարան, մի տարի հետո ասում եք կներեք ձեր
հետ, որտեւ կարծում եմ, որ այն նպատակները, այն հրճակումները, որ մենք ունեցել ենք գոնե նախընտրական շրջանում, եւ դիրքավորումը, որը Լուսավոր Հայաստանը ունի այդ մարտահրավերների դեմ հանդիման, համարժեք չէ։ Քանիցս եւ դա եղել է նաեւ հանրության արչեւ, եղել են շատ անհաղթահարելի հարցեր, որտեղ ես բոլորովին այլ կերպ եմ։
Մեկը ես կարող եմ ասել Վահե Գրիգորյանի օրինակը, այլ կան այդպեսի
դեպքեր։ Որոշումը իհարկե նաեւ արտաքին քաղաքական հարցեր, նախորդ վարչակարգի, բռնապետական վարչակարգի նույն հռետորաբանությամբ քննադատել ժողովրդավարական իշխանությունը, դա ուղղակի անընդունելի է։ Ընդդիմությունը պիտի բերի նոր գաղափարներ, նոր քաղաքական որակներ, որպեսզի կարողանա իսկապես գործող իշխանությունից ավելի լավը լինելու հայտ ներկայացնել, լինելու վաղվա հույսը։
Գուցե հակառակը, պարոն Բաբաջանյան, իմ քայլին միանաք եւ իգորց։
Գիտեք, ես չեմ տեսնում այնտեղ օրինակ Բավարար
առնվազն բռնապետական չէ եւ այդ փոփոխություններն են նախադառնած ուժը։
Ես խորապես անհամաձայն եմ արտաքին քաղաքական հարցերին, բազմաթիվ այլ տնտեսական ուղություններով, ամուսարի հարցում, համանդրական դատարանի ճգնաժամ ժամից դուրս գալու ուղիների խնդրում, ես տեսնում եմ մեծ հապաղում համանդրական փոփոխությունների ուղությամբ, ես տեսա մեծ հետընթաց անցումային արդարադատության անցման հետ կապված։
Միայնակ ինչ է կանելու քաղաքականության մեջ։
Միայնակ ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր պատգամավորների, որոնք կարողացել են խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս նաեւ ակտիվ քաղաքական հայտ ներկայացնել
գործունեությանը, որ հակի հետ խոսել։
Եվ ես չեմ բացառում, որ այն շփումները, որ արդեն սկսել եմ շատ բանիմաց տեխնոկրատ, որակյալ մեր երկրում 2018 թվականին վերափոխումների ակունքներում կանգնած անհատների հետ, կարող է իսկապես ստացվի, որ մենք քաղաքականության մեջ մտնելու եւ քաղաքականության մեջ կարևոր դերակատար լինելու հայտ ներկայացնենք, եւ այս պահին չկա այդպիսի, այսպես առարկայական դերևս շոշափելի զարգացում, որի մասին ես կկարողանայի ձեզ հայտնել, բայց դա ես չեմ բացառում մոտ ապագայում։
Իսկ կանոններ կարող եք տալ այդ առողջ միավորների տեխնոկրատների, որոնց
չեմ կարող, որովհետև նաև այդ թույլտվությունը չունեմ, որտեղ դրանք շատ շատ սաղնային վիճակում են։
Լավ, մի անուն ես տամ, պարզ է, Միքայել Մինասյանը, կա հնարավոր համագործակցության։
Ընդհանրապես ինձ համար մերժելի են բոլոր նրանք, ովքեր որևէ ձևով ազգակցական կամ որևէ առնչություն քաղաքական կապ են ունեցել նախկին իշխանությունների հետ։ Չկա այդպիսի օրակարգ, չի եղել այդպիսի օրակարգ, դրանք ստահոտ առնչություններ են, որոնք փորձել են կապել ինձ հետ, եւ ես այդպիսի հնարավորություն ուղակի բացառում եմ։
Բացառում եք իր հետ համագործակցության
հնարավորություն։ Բացառում եմ որևէ անցյալի նախկին իշխանությունների, այդ թվում ձեր նշած անձի հետ, որևէ գործակցություն, որևէ հարաբերություն, որևէ համագործակցություն։
հնարավոր է նոր կուսակցություն ստեղծեք առաջիկան։
Ես մասնակցում եմ քննարկումներին։ Ես այդպիսի առաջնորդության հայտ չեմ ներկայացրել և չեմ տեսնում ինձ որպես այդ միավորի առաջնորդ և նախագահ, բայց ես տեսնում եմ անպայմանորեն քաղաքական գործընթացների մասնակից այս ընթացքի որպես աջակից և պաշտպան։
Հարգելի ընկերներ, Լուսավոր Հայաստանը լքող պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատության կայքեջում 3w.azatutyun.am այժմ այլ թեմաների մասին։ Երևանի ավականունից այսօր ուղեկցվել է սանիտեկի աշխատակիցների բողոքի ակցիաներով, նրանք պահանջում են աշխատավարձ, բայց ոչ թե իրենց գործատուից, այլ քաղաքապետից։ Լիբանանյան այդ ընկերությունը, հիշեցնենք, պնդում է, որ պետական տուգանքների պատճառով չի կարողանում վճարել աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը սանիտեկցիներին հրավիրել է նորաստեղծ կառույցում աշխատել, որն էլ ի դեպ այսուհետ կիրականացնի Երևանի մի մասի աղբահանությունը։ Մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Երևանի ավականու երրորդ նստաշրջանի մեկնարկին դահլիճում հանդիսավոր հիմներ հնչում, իսկ քաղաքապետարանի մուտքի մոտ հավաքված էին սանիտեկի աշխատակիցները, վարորդներ, բանվորներ, նրանք 10 օրից ավելի է ինչ անգործ են։
Դիվանքը տենակ երեխեքը իրան ոնց են մեծանում։
Այսօր առանց տեղեկացնելու մոտ 600 հոգի մնում են առանց գործ։ Կարակ պատասխանը տա դրա։
Սանիտեկի աշխատակիցները չեն կարծում, որ սանիտեկը ձախողել է քաղաքի աղբահանությունը։ Հակառակն ասում են, քաղաքը լավ էլ մաքուր է եղել, հիմա իրենց անգործության մեջ քաղաքապետարանն է մեղավոր։ Խեղճ սանիտեկին տուգանեցին, զուգահեռ աղբահանման նոր հիմնարկ ստեղծեցին։
Ընտրեցինք, որ մեզի հացից զրկի։
Եհ հիմա սանիտեկը չի մաքրեմ, դե թո քաղաքապետարան իրան արդարացնի։ Արդարացնի իրան։
Վարչապետի
ամբողջ տարածքը կեղտի մեջ կորածա։ Թո արդարացնի։
Անգործ մնալուց բացի ասում են օգոստոս ամսվա աշխատավարձը չեն տալիս։ Ընկերությունից պատասխան են ստացել, թե մեղավորը քաղաքապետարանն է, չի վճարել իրենց եւ անընդհատ տուգանում է։
Տուգանես դրանից լավացա թե վատացավ, ավելի պետք է վատանա, ոչ լոկալավանը դա տուգանում է։ Մեր ղեկավարին մենք այսօր գնացինք մեր հիմնարկությունում, սանիտ մաքրությունում։ Մեր տնօրենը ասաց քաղաքապետարանը չի փոխանցել։ Մեզի քննիրը մենք եկե հավաքվել ենք ստե, հիմնանք քննիրը ինչտեղ չի փոխանցել։
Լսում եմ ձեզ բոլորին։
Բողոքավորներին մոտեցավ Երևանի աղբահանության ու սանմաքրման նորաստեղծ հիմնարկի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը կոնկրետ առաջարկով։
Բոլորիդ խնդրում եմ, համեցեք մեր մոտ աշխատանքի։
Հիմնարկի տնօրենն ասաց, որ վարորդի բանվորի տեղեր կան, բայց հավաքվածներին ուզում էր օգոստոս ամսվա աշխատավարձի հարցը։
Ես օգոստոս ամիս աշխատել եմ, չէ՞, հիմին ես վարկ ունեմ, ում դիմեմ, որ այդ գումարստա, որ տանում իմ վարկս պագեմ։
Աշխատանքը չենք կարան մերժենք, մենք ստեղ այս ռոլը չլնեն, մի ռոլը կպտատարսնենք։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը վստահ է, բողոքի ակցիան ուղորդված է հենց սանիտեկի կողմից։ Պնդում է քաղաքապետարանը, ինչպես կարգն է սանիտեկի հասանելիքը փոխանցել է, օգոստոսին 165,340,000 դրամ։
Որ գումարների պատճառով եւ այն այդպիսի բան կարծում չկա, որովհետեւ ընդհանուր գումարի 9% չափով են եղել տուգանքները, ընդհանուր փոխանցվող գումարի։
Քաղաքապետն ասաց, նախկինում բազմաթիվ բողոքներ են լսել աշխատակիցներից, աշխատավարձերի ուշացման հետ կապված։ Սանիտեկին հորդորեց խնդիրները չբարդել քաղաքապետարանի վրա։ Ընկերության հետ պայմանագրի լուծարման գործընթացը սկսված է, բայց Մարությանը շեշտեց, 1-2 օրվա բան չէ։ Միջազգային դատարանի հերանկարը չի անհանգստացնում նրան։
Ոչ մի մտավախություն չունենք։ Մենք բոլոր մեր քայլերը շատ երկար մտածենք, շատ բոլոր քայլերը շատ կշրադատված են, այնպես որ մենք հանգիստ, նորմալ կերպով գնում ենք առաջ, պլանավորված։
Զուգահեռ քաղաքապետարանը համալրում է աղբահանության նորաստեղծ պարկը, երբ ի վերջո քաղաքից կհավաքվի աղբա։ Հարցի պատասխանն առայժմ շատ կոնկրետ չէ, մոտակա ամսին բարելավում կլինի, խոստացավ քաղաքապետը։
Մենք շատ արագ տեմպերով այս հարցը լուծում ենք, եւ սա լուծման ամենաճիշտ տարբերակներ, որովհետեւ ես թույլ չեմ տա, որ այլևս երբևիցե Երևան քաղաքը առնչվի այսպիսի խնդրին։ Ես հիմա այնպիսի համակարգ եմ կառուցում, որ ով է լինի քաղաքապետը հետագայում, ինչ քաղաքապետ է լինի 5 տարի հետո, 10, 20 տարի հետո, երբևիցե այս խնդիրը երևանցիների հետ ոչ մի առնչություն չունենա։
Իսկ մամուլը հենց աղբահանության թեմայի համատեքստում պարբերաբար շրջանառում է քաղաքապետի հրաժարականի հարցը։ Հայկ Մարությանն ասաց, բյուջեի հավաքագրումն ավելացրել են միլիարդներով, քաղաքին են վերադարձվում մանկապարտեզներն ու այգիները, եւ էլի շատ պլաններ կան։ Ինչ հրաժարական,
ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը, մենք նոր ենք սկսել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ամիս Հայաստանքի ժամանի Ամերիկա հայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը մասնակցելու Երևանում անցկացվելիք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թեմայով համաշխարհային համաժողովին։ Սոցիալական ցանցերում 100 միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Քարդաշյանը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հեղինակավոր այդ համաժողովին հանդես կգա գաղափարների շուկա լիագումար նիստում, որտեղ կքննարկվի, թե ապակենտրոնացված տեխնոլոգիաները որքանով են նպաստել ժամանցի, մեդիայի, լրագրության աշխարհների ժողովրդի հայնացմանը։ Սա իշես դեմ կլինի Քարդաշյանի երկրորդ հայաստանյան այցը։ Նախորդ անգամ 2015-ին նա ամուսնու և քրոջ Քլոյի Քարդաշյանի հետ էր այցելել, նրանց այդ ուղևորության շնորհիվ Հայաստանը հայտնվել էր միջազգային մամուլի գլխագրերում։ Մայնա Խաչատրյանն է շարունակում։
Սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող աշխարհահռչակ Ամերիկա հայ հեռուստա աստղ գործարար Քիմ Քարդաշյան Ուեսթը հոկտեմբերին կրկին կայցելի Հայաստան, մասնակցելու WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովին որպես հատուկ հիմնական զեկուցող և պանելիստ։ Քիմ Քարդաշյանը հանդես կգա գաղափարների շուկա լիագումար նիստում, որտեղ կքննարկվի, թե ապակենտրոնացված տեխնոլոգիաները որքանով են նպաստել ժամանցի, մեդիայի և լրագրության աշխարհների ժողովրդայնացմանը և թե որքանով են հեղափոխել արվեստի տեղեկատվության տարածման մեր մեթոդները նոր աստղեր պատրաստելու ճանապարհին։ Համաժողովի հանրային կապերի պատասխանատու Արմինե Օդումյանը նշում է.
Ամենաազդեցիկ կերպարներից մեկն է։ Նա իր 240 միլիոն հետևորդներով սոցիալական մեդիայի հետևորդներով լսելի է ամբողջ աշխարհին, առանց աշխարհագրական սահմանափակումների, առանց տարիքային կամ առանց մասնագիտական սահմանափակումների, եւ եթե դուք տեղյակ եք, նա նաեւ շատ հետաքրքիր ձևով օգտագործում է իր սոցիալական մեդիաները, սոցիալական պլատֆորմները եւ իր բիզնեսի զարգացման համար եւ ընդհանրապես բարեփոխումների համար։ Որոշեցինք, որ նա որպես հաջողագործարար, որպես կին մայր, որպես ազդեցիկ լսելի ձայն շատ հետաքրքիր ասելիք կունենա ամբողջ աշխարհին գաղափարների շուկա թեմա պանելային քննարկման ընթացքում։
Հոկտեմբերի 6-ից 9-ը անցկացվող IT աշխարհի ամենահեղինակավոր միջոցառումներից մեկին սպասվում է ավելի քան 2000 մասնակից 70 երկրից։ Այս տարի համաժողովի թեման է ապակենտրոնացման ուժը, ակնկալիք և վտանգ։ Համաժողովի ընթացքում հանգամանորեն կքննարկվի, թե ինչպես են տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաները թե դրական, թե բացասական առումներով վերափոխում մարդկանց կյանքը, ինչ ազդեցություն են ունենում շահույթի և բարեկեցության, ապահովության և անվտանգության, ժողովրդավարության և մարդասիրության վրա։ Համաժողովն այս տարի տարբերվելու է նախորդ տարիներից հենց համարձակ մոտեցումներով, ինչը կազմակերպիչները խոստանում են, լինելու է հիշվող։ Կարծում են, այսպիսով Հայաստանը IT աշխարհի քարտեզի վրա արդեն իսկ դիրքավորված է։
Ամբողջ աշխարհի ՏՏ մասնագետները, ստարտափների հեղինակները, նոր ներդրողները, որոնք ՏՏ ոլորտով են հետաքրքրված, արդեն իսկ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում հայկական պոտենցիալի նկատմամբ։ Հայկական ՏՏ արդյունաբերության, ՏՀՏ արդյունաբերության նկատմամբ։ Սա արդեն կարող ենք ասել, արդեն դա տեղի ունեցել։ Մնացածը համաժողովի ընթացքում, ինչպես գիտեք, մենք շատ մեծ գործիչների ենք Հայաստանում դիմավորելու և հյուրընկալելու։ Օրինակ Infosys-ի հիմնադիր, Capital Initialized և Reddit-ի հիմնադիր, VaynerX-ի հիմնադիր, Gary Vaynerchuk, Siemens-ի, Microsoft-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այսինքն միայն այն, որ այսքան նրանցից յուրաքանչյուրը միայն որ Հայաստան գար որևէ ֆորումին մասնակցելու համար, արդեն հավատացեք հայտնվում թվում է այդ թեման ամբողջ աշխարհի որոշակի շրջանակի ուշադրության կենտրոնում։
4 երեխաների մայր 38-ամյա Քիմ Քարդաշյանը, ով վերջերս էլ Սպիտակ տանը ներկայացրել էր իր նոր նախաձեռնությունը, օգնել բանտարկությունից ազատված մարդկանց, մասնավորապես աշխատանքի տեղավորման հարցում, ընտանիքի հետ Հայաստան էր այցելել նաև 2015-ին, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Նրա այցը լայնորեն լուսաբանվել էր ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային լրատվամիջոցներով։ Քարդաշյանը եկավ Հայաստան, փողոցներով քայլեց, շփվեց երկրպագուների հետ, սելֆիներ արեց, սոցցանցերում իր սերը պատմական հայրենիքի նկատմամբ հայտնեց։ Մինչև 2015 թվականը Քիմ Քարդաշյանի այցը, Հայաստանը խնդիր ուներ միջազգային լրատվամիջոցներում հայտնվելու, ասում է Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի Մեդիա M կայքի խմբագիր Գեղամ Վարդանյանը։
Քիմ Քարդաշյանի այցը միանշանակ ինֆորմացիան արեց, որ աշխարհը խոսեր Հայաստանի մասին, եւ այդ լուսաբանումը միանշանակ դրական էր Հայաստանի համար, իմ կարծիքով, որովհետեւ Քիմ Քարդաշյանը ընդունում էր իր հայ լինելը, իր պատմական հայրենիքում գործողություններ էր կատարում, եւ այդ ամեն ինչ արվում էր նորից ասում ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հետ կապված միջոցառումների շրջանակում։
Իսկ այս տարի կարևոր է, որ հենց IT միջոցառմանն է ներկա լինելու։
Քիմ Քարդաշյանի կերպարը ինքն իրենով միանշանակ ասոցիացվում է սոցիալական մեդիայի հետ, որովհետև նա, կարծում եմ, շատ էֆեկտիվ ու լավագույնս օգտագործում է ոչ միայն ավանդական մեդիան իր հեռուստատեսային ռիալիտի շոուն, այլ այդ ամեն ինչը նաև շատ լավ ինտեգրում է սոցիալական մեդիայում, և կարծում եմ նա և սոցիալական մեդիան սեփական կերպարը ստեղծելու, սեփական կերպարը առաջ տանելու, բրենդը առաջ տանելու տեսակետից ասելիք ունի, և իհարկե այդ ամեն ինչը մոնետիզացիա անելու տեսակետից ասելիք ունի, և կիսելու գիտելիքները փորձ կիսելու համար ճիշտ տեղ է, և շատ լավ է, որ նա հենց Հայաստանն է ընտրել նման կոնգրեսին մասնակցելու համար, նման հավաքին մասնակցելու համար, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լավ վիճակում է առնվազն և զարգանում է, և հայկական արտադրանքները IT աշխարհում կամաց հաջողություններ են գրանցում, Քիմ Քարդաշյանի այցը կարող է նաև հայկական IT բրենդավորման հետ կապված դրական ազդեցություն ունենալ, եթե նա գործողություններ քայլեր կատարի այդ հայկական IT-ին օգնելու ուղղությամբ, օրինակ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ամերիկյան ամամուլում շրջանառվող մի լուրի մի շարք ամերիկյան լրատվամիջոցներ հայտնում են, թե ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը, լինելով Պուտինի մերձավոր շրջապատից և մուտք ունենալով ռուսաստանյան պետական կառույցներին, տարիներ շարունակ լրտեսել է Միացյալ Նահանգների օգտին հույժ գաղտնի տեղեկություններ, փոխանցելով Վաշինգտոնին։ 2017 թվականին, սակայն, ամերիկյան հատուկ ծառայությունները նրան տարհանել են Ռուսաստանից հնարավոր բացահայտումը կանխելու համար։ Հրապարակումների և Կրեմլի արձագանքի մասին Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսական լրատվամիջոցները պարզել են, որ ամերիկյան լրտեսը հավանաբար Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի արտաքին քաղաքականության վարչության նախկին աշխատակից Ալեքս Սմալենկովն էր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր հաստատել է, որ Սմալենկովը իսկապես մինչև 2017 թվականը աշխատել է Կրեմլում, սակայն գործից հեռացվել էր։ Պեսկովի խոսքով Սմալենկովին չի կարելի համարել բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը պնդում է, որ Սմալենկովի պաշտոնը չեր ենթադրում շփում նախագահի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նույնպես այսօր մեկնաբանել է ռուս-ամերիկյան այս նոր լրտեսական սկանդալը։ CNN-ը հիշեցնեմ, որ առաջինն էր գրել ամերիկյան գործակալի մասին, շեշտել էր, թե լրտեսին տարհանել են Ռուսաստանից Թրամփ Լավրով 2017-ին Սպիտակ տանը կայացած հանդիպումից հետո։ Լավրովն այսօր հայտարարել է, թե Թրամփն այդ հանդիպան ժամանակ որևէ գաղտնի տեղեկություն իրեն չի հայտնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ալեքս Սմալենկովին, Լավրովի խոսքով Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սմալենկովին երբեք չի հանդիպել և նրա մասին ոչինչ չգիտի։ 2-7 New York Times-ը վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզական աղբյուրները հաստատել է, որ 2 տարի առաջ Ռուսաստանից տարհանվել է ամերիկյան լրտես, ով 10-ամյակներ շարունակ աշխատում էր Ռուսաստանի կառավարական օղակներում։ Ամերիկյան գործակալի անունը և նրա գտնվելու վայրը թերթը չի նշել, սակայն ռուսական լրատվամիջոցները արագ պարզել են, որ խոսքը ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի նախկին աշխատակից Ալեքս Սմալենկովի մասին է։ New York Times-ի աղբյուրի համաձայն լրտեսը Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ գործընկերոջ էր, սակայն պարբերաբար հանդիպում էր նրա հետ։ Նա աշխատում էր Ռուսաստանի իշխանական օղակներից մեկում, որտեղ կայացվում էին կառավարության կարևոր որոշումներ, գրել է թերթը։ Երկու տարի առաջ տարհանված գործակալը թերթի տվյալների համաձայն կարևոր դեր է խաղացել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության հետաքննության ժամանակ։ Թերթը հայտնում է, որ այս անձը պատմել է, թե ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության տեղի ունեցել Վլադիմիր Պուտինի անձնական ղեկավարությամբ, մասնավորապես Պուտինի հրամանով են կոտրել դեմոկրատական կուսակցության էլեկտրոնային հասցեն։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը լրտեսին առաջարկել է շտապ հեռանալ Մոսկվայից դեռևս 2016-ին, քանի որ մամուլում բավականին տեղեկություն էր հայտնվել, որը թույլ էր տալիս հեշտությամբ պարզել նրա ով լինել։ Լրտես Պաշտոնյան, սակայն, հրաժարվել է, ասելով, թե ընտանեկան հարցեր ունի, ինչն իր հերթին կասկածել էր ամերիկյան կողմի համար, որ նա կարող է լինել Երկակի գործակալ։ 2017-ին երկրից հեռանալու երկրորդ առաջարկը գաղտնի գործակալը, սակայն, ընդունել է։ New York Times-ը, սակայն, հերքում է CNN-ի տվյալները, թե կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը վախենում էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք գաղտնի գործակալի աշխատանքի մասին տեղեկությունը պատահականորեն կարող է բացահայտվել։ Իրականում թերթը նշում է, թե վարչությունը վախենում էր ամերիկյան մամուլում հրապարակումներից, հավելելով, թե գաղտնի գործակալը Ռուսաստանը լքել է 2017-ին։ Թերթի տվյալներով այս անձը ԱՄՆ հետախուզության ամենալուրջ աղբյուրն էր Ռուսաստանում վերջին տարիներին։ Ռուսական մամուլի համաձայն Օլեգ Սմալենկովը ընտանիքի հետ միասին 2017-ի հունիսին մեկնել է Մոսկվայից Չեռնոգորիա հանգստանալու համար և անհետացել։ Ռուսական հատուկ ծառայություններին հետաքրքրել էր Սմալենկովի այս անհետացումը, նույնիսկ քրեական գործ էր հարուցվել հնարավոր սպանության գործով, կասկածներ կային, որ ռուսաստանցի պաշտոնյային սպանել են։ Այսօր ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Սմալենկովը ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ և այսօր ապրում է Վաշինգտոնի մերձակայքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
2020 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների շուրջ արդեն կրքեր են բորբոքվում դեմոկրատական ճամբարում, կասկածներ ունեն, որ նախագահ Թրամփը փորձել է իր գլխավոր մրցակից Ջո Բայդենին վարկաբեկող տեղեկություններ ստանալ Ուկրաինայից, հակառակ դեպքում Կիևին սպառնալով զրկել ռազմական օգնությունից։ Շարունակությունը Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատականները հարուցել են հետաքննություն, որի նպատակն է պարզել, թե արդյոք հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը ճնշում է բանեցրել Ուկրաինայի վրա, ցանկանալով վարկաբեկող նյութեր կորզել գալիք նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրություն ունեցող դեմոկրատական թեկնածուների, մասնավորապես Ջո Բայդենի մասին։ Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների, հետախուզության և վերահսկողության ու բարեփոխումների կոմիտեները նամակ են ուղարկել նախագահի խորհրդական Փատ Չիպոլոնեին, պահանջելով, որ Սպիտակ տունը տրամադրի մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցի սղագրությունը։ Այդ երեք հանձնաժողովները դեմոկրատականների հսկողության տակ են։ Ուկրաինայի վրա ենթադրյալ ճնշումների թվում է 250 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության սառեցումը։ Եթե նախագահը փորձում է ճնշում բանեցնել Ուկրաինայի վրա ստիպելով կամ առանց ամերիկյան օգնության դիմադրել ռուսական ագրեսիային կամ տրամադրել նյութեր, որոնք ձեռնտու են Թրամփի ընտրարշավին, ապա դա կլինի պաշտոնեական դիրքի չարաշահման աղաղակող օրինակ, նվեր Մոսկվային և հանրային վստահության դավաճանություն, ասվում է երեք կոմիտեների կազմած նամակում։ Թրամփի անձնական փաստաբան, քաղաքական երթվյալ զինակից և Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին պնդում է, որ այդ հարուցված հետաքննությունը սոսկ հալածանք է, որի հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են։ Այս տարի ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հաստատել է 250 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն Ուկրաինային։ 2016 թվականի օգոստոսին Ուկրաինայում հրապարակվել են նյութեր, որոնք ապացուցում են, որ Թրամփի այն ժամանակաշրջանի ընտրարշավի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը 12 միլիոն 700 հազար դոլար չհայտարարագրված հոնորար է ստացել ռուսամետ դիրքերից հանդես եկող ռեգիոնների կուսակցությանը խորհրդատվական ծառայություն մատուցելու համար։ Այդ սկանդալից հետո Մանաֆորտը ընտրություններից 3 ամիս առաջ ազատել է նախընտրական շտաբի ղեկավարի պաշտոնը և ի վեր վերջո բանտարկվել փողի լվացման հոդվածով։ Դեռ այն ժամանակ լուրեր են տարածվել ռուսների հետ Թրամփի թիմակիցների կասկածելի կապերի մասին։ Financial Times-ը վկայակոչել է ուկրաինացի օրենսդիր և հետաքննող լրագրող Սերգեյ Լեշչենկոին, ով 2016-ին ասել է, թե Դոնալդ Թրամփը ռուսամետ թեկնածու է և իզորը է փոխել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության ուկրաինամետ օրակարգը։ Հիմա էլ Թրամփն է փորձում մրցակիցների դիրքերը թուլացնել և թիրախավորված հարվածում է նախկին դեմոկրատական փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Նրա որդին Հանթեր Բայդենը 2014-ին դարձել է Ուկրաինայի էներգետիկայի ոլորտում աշխատող Բուրիսմա Հոլդինգս ընկերության կառավարիչների խորհրդի անդամ։ Ընկերության ղեկավարը Միկոլաս Լոչևսկին է, ով Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության օրոք զբաղեցրել է շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնը։ Ըստ ուկրաինացի քննիչների, ընկերությունը շահավետ պայմանագրեր է կնքել հենց այն ժամանակ, երբ Զլոչևսկին նախարար էր, ինչը շահերի բախման օրինակ է։ Փոխնախագահ Բայդենը Կիևից պահանջել է պաշտոնան կանել կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող գլխավոր դատախազին։ Ջուլիանին մեկնել է Ուկրաինա, նպատակ ունենալով պարզել, թե արդյոք Բայդենն է սառեցրել Բուրիսմա Հոլդինգս ընկերության գործունեության հետաքնությունը։ Բայդեն ավակը կտրականապես հերքում է այդ լուրը, Բայդեն կրտսերը այս տարեսկզբին դուրս է եկել Բուրիսմա Հոլդինգսի կառավարիչների կազմից։ Ուկրաինայի նախագահի մամլոգրասենյակը նկատել է տվել, որ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում Թրամփը արծարծել է Բայդենի թեման։ Համենայնդեպս ԱՄՆ նախագահը հույս է հայտնել, որ մեջբերում եմ Ուկրաինան կավարտի Վաշինգտոնի և Կիևի համագործակցությունը խոչընդոտող կոռուպցիոն դեպքերի քննությունը։ Զելենսկին սեպտեմբերի 23-ին մեկնելու է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանին։ Չի բացառվում, որ Թրամփը և Զելենսկին հանդիպեն Նյու Յորքում։ Նրանց հանդիպումը նախատեսված էր դեռ հուլիսին կամ օգոստոսին, սակայն տարատեսակ հանգամանքների բերումով հետաձգվել է։ Washington Post-ը վկայակոչել է ուկրաինացի անանուն պաշտոնյային, ով ասել է, որ Զելենսկու թիմը պարզապես չի ցանկանում ներքաշվել ամերիկյան ներքաղաքական վեճերին։
Բրեքզիտի շուրջ Մեծ Բրիտանիայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունների մասին այդ երկրի խորհրդարանն ամեկնեց արձակուրդի, այդպիսով զրկվելով Բրեքզիտի շուրջ Եվրամիության հետբանակցությունների վրա ազդելու լծակներից։ Սակայն արձակուրդ մեկնելուց առաջ խորհրդարանը իր հերթին հնարավորինս թուլացրեց կառավարության ղեկավարի դիրքերը պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր, հիշեցնենք, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ օրենսդիրների հետ նրա բոլոր նախաձեռնությունները մեկը մյուսի ետևից միայն տապալվում են հաճախ սեփական կուսակիցների կողմից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է իմի բերել վերջին զարգացումները։
Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատի աշխատանքը սառեցված է 5 շաբաթով, մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի այս նախաձեռնությունը, որն արժանացել է Էլիզաբեթ II թագուհու հավանության, ուժի մեջ մտավ անցած գիշեր։ Բրիտանական ընդդիմության համոզմամբ Ջոնսոնի կառավարությունն այս քայլին է դիմում, որպեսզի զրկի խորհրդարանականներին Բրեքզիթի շուրջ Եվրամիության հետբանակցությունների վրա ազդելու բոլոր լծակներից։ Խորհրդարանի աշխատանքի վերջին օրերին ընդդիմությունն արեց հնարավոր է Ջոնսոնի դիրքերը թուլացնելու համար։ Շաբաթ մասնավորաբար խորհրդարանականները մի օրենք ընդունեցին, որն արգելում է կառավարությանը Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերել առանց Բրյուսելի հետ համաձայնագիր կնքելու։ Այդ օրինագծի համաձայն, եթե մինչև հոկտեմբերի 31-ը Բրյուսելն ու Լոնդոնը չկարողանան համաձայնության գալ, Բրեքզիթի վերջնաժամկետը պետք է երկարաձգվի ևս մեկ անգամ, մինչև հունվար։ Բորիս Ջոնսոնը, սակայն, սառեցումից առաջ հրավիրված խորհրդարանի վերջին նիստի ընթացքում, որ շարունակվեց մինչև ուշ գիշեր, պնդում էր, որ չնայած արկադի մադրությանը, միևնույն է, շարժվելու է արդեն իսկ նախանշված պլանով։ Այս կառավարությունը շարունակելու է բանակցությունները համաձայնագրի շուրջ, դրան զուգահեռ պատրաստվելով նաև առանց համաձայնագրի Եվրամիությունը լքելու տարբերակին, և կարևոր չէ, թե քանի նոր լծակ կորինի այս խորհրդարանն ինձ գործողությունների ազատությունից զրկելու համար, միևնույն է, ես ձգտելու եմ այնպիսի համաձայնություն ձեռք բերել, որ կբխի մեր ազգային շահերից, հայտարարում էր Բորիս Ջոնսոնը։ To get an agreement in the national interest. Պահպանողականների կառավարության դիրքերը խորհրդանում, սակայն գնալով թուլանում են դրա ևս մեկ վկայությունը դարձավ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու կառավարության առաջարկի շուրջ 3-3-ին կայացած քվեարկությունը։ Դիմադիր լեյբորիստները և Ջոնսոնի գործողություններից դժգոհ մի խումբ պահպանողականներ մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ անընդմեջ տապալեցին Ջոնսոնի կառավարության այս նախաձեռնությունը։
293. The nose to the left, 46.
համայնքների պալատում եւ բրիտանական քաղաքական դաշտի մի զգալի հատվածում տիրող տրամադրությունները թերևս առավել ամփոփ կերպով արտահայտեց լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը։ Այս կառավարությունը հայտարար կառավարություն է եւ թե ինչպես է գործում վարչապետը եւս հայտարարություն է, հայտարարում է լեյբորիստների առաջնորդը։ Այսօր լույս տեսած բրիտանական թերթերը ստեղծված կացությունը եւս բավական դրամատիկ երանգներով են ներկայացնում նոր քաղաքացիական պատերազմ, հեղաշրջում վերնագրերի կողքին աչքի ընկնում Գարդիանի առաջնորդողը, որը վարչապետի եւ խորհրդարանի հարաբերություններն ամփոփել է մեկ նախադասությամբ՝ 6 քվեարկություն, 6 պարտություն։ Բրիտանացի լրագրողները հաշվարկել են, որ Բորիս Ջոնսոնը մեկ շաբաթում խորհրդարանում ավելի շատ պարտություն է կրել, քան նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը պաշտոնավարման 10 տարիներին։ Քայն լոնդոնցիների շրջանում երկրում առկա քաղաքական ճգնաժամի վերաբերյալ տեսակետները բավական տարբեր են։ Ես ուրախ եմ, որ խորհրդարանը կարողացավ այնպես անել, որ Բորիսը չփորձի առանց համաձայնագրի լքել Եվրամիությունը։ Դա կատարյալ աղետ կլիներ եւ լավ է, որ խորհրդարանն այս հարցում վերահսկողություն է սահմանել, Ռոյտերսի տեղեկացիայի զրույցում նշում էր լոնդոնի բնակիչներից մեկը։ Բրիտանական մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակչի համոզմամբ սակայն Միացյալ Թագավորությունն նոր առաջ պետք է լքի Եվրամիությունը։ Բրեքզիտ առանց համաձայնագրի, դա թույլ կտա մեզ նոր մեկնարկ ապահովել, սեփական կանոնները հաստատել երկրում եւ ի վերջո կրկին հզոր պետություն դառնալ։
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրիում անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի հետքերով համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որում մի քանի ոստիկաններ Գյումրիի Արաքսնդի սպասարկման կետերից մեկում հարձակվել են քաղաքացու վրա և քաշքշել նրան։ Միջադեպի դրդապատճառների և այդ առնչությամբ տարվող ծառայողական քննության արդյունքների մասին տեղի մերթխտակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրի անի թաղամասում գործող կրունկ սննդի կետում շաբաթօրը ոստիկանների մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ծառայողական քննություն է ընթանում։ Գործի նյութերը դատախազությունից ուղարկել են հատուկ քննչական ծառայություն։ Օրերս բարձրաստիճան ոստիկանների Շիրակի մարզի փոխոստիկանապետ Աշոտ Գրիգորյանի և Մուշի բաժնի պետ Խորեն Բարխոյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի տեսանյութը համացանցում հրապարակած օգտատեր Կարապետ Պողասյանը հայտարարել էր, թե մեջ բերում եմ, ոստիկանները հարձակվել են իր գաղափարական ընկերոջ ակտիվ ընդդիմադիր Կարիկի խանութի վրա և քաշքշել աշխատակիցներին և Վրաստանի քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդներին։ Նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի անդամ Կարապետ Պողոսյանը և Գարիկ Ուսունյանը հրաժարվեցին հարցազրույցից, ասելով, որ սպասում են ոստիկանության արձագանքին։ Ի դեպ, խանութի սեփականատեր Ուսունյանը միջադեպի ժամանակ տարածքում չի եղել, միջադեպի ականատես աշխատակից Լիանա Անդրեասյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
Իրենք ինչ-որ բան ներկայացրին, թե ինչ է ուզում
ոստիկանները, ինչ-որ բան ասացին, ինչ են ընդունում։ Ոչ մի բան չասացին, չեմ մտան մեր աշխատողին, վերցրեցին, գնացին, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենակ աշխատողին
տարել։ Հա, մենակ աշխատողին։
Ոչ մի բան չէ, ոչ մի բան իրանք չասացին, մտան մեր աշխատողի հետ, ինչ-որ բան խոսացին ու գնացին, ու վսյո։
Համ հոգեք էստեղ
էք պահին, բոլորով էստեղ էք աշխատողին։ Չէ, ես
ու իմ խոհարարին են տարել։
Հա, ինձ ռոպե չտվեց, էլի հետ եկա։
Այսինքն ֆերման բան չէ։
Չէ, ոչ մի բան։ Ինձ ռոպե չտվեց, գնաց էլի հետ եկա։
Բայց չեմ ասել,
ինչ եմ տալ։ Չէ, ես բաբշե ոսոր էստեղ բաբշե չկա էլ, ինձ բաբշե չնկարտեցին էլ, որ ես ուտեղ եմ։
Ոստիկանների մասնակցությամբ միջադեպի տեսանյութը դիտելուց հետո իրավապաշտպան Սեյրան Մարտիրոսյանը համոզված է, որ վերջիններից գործողությունները իրավաչափ չեն։
Կարծում եմ, որ ոստիկանների գործողությունները իրավաչափ չեն, դատելով տեսանյութից, դրանք կարող են իրավաչափ լինել որոշակի, հա, բացառություններով, միայն այն դեպքում, եթե դրան անմիջապես հետևեր ոստիկանության կողմից պաշտոնական իրազեկում, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց իրավաչափ չեն, որովհետև ոչ ոստիկանների քանակը, ոչ ոստիկանների պահվածքը, տեղադրողի հետ գրություններից մեկում գրված է, որ նաև հավիանքներ, այդ ամբողջը ցույց են տալիս, որ ընդհանրապես ոստիկանությունը ինքը կարիք ունի ոստիկանական միջամտության, բայց այս դեպքում արդեն շատ ավելի նորմալ այն ոստիկանության, որը հետհեղափոխական Հայաստանին շատ ավելի բնութագրական կներ, ցավոք սրտի Գյումրիում այդ փոփոխությունները չկան։
Ոստիկանների գործողություններին կարելի է վերագրել ամեն ինչ, բացի ոստիկանի, հավելում է իրավապաշտպանը։
Ամբողջ պահվածքը, եթե դա որպես տեստ, հա, եթե քաղաքացիական հակուստովը մուշի բաժնի պետն է, եթե որպես տեստ տան մարդկանց, որոնք ոչինչի մասին տեղեկ չեն, հարցնեն, թե ով է պատկերված այստեղ, առանց մնացած բոլոր ուղեկցող մարդկանց, հա, հետ ամեն ինչի պատասխանների բոլոր հնարավոր տարբերակները, ես ինչ գիտեմ, թաղային հեղինակություն, թե քրեական, թե ինչ իր ժեստերի եւ մնացած, կարող են ասել բացի ոստիկանից։
Կարապետ Պողոսյանը գաղափարական ընկեր ասելով ակնարկում էր իր քաղաքական հայացքները, վերջինս նախկինում Հայազգային կոնգրեսի համակիրներից էր, հետո հանրապետականի, անցած տարվա ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին հանրապետականի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու էր առաջադրվել։ Գարիկ Ուզունյանը իր քաղաքական հայացքների մասին ևս չցանկացավ խոսել։ Արդյոք հնարավոր համարում է քաղաքական հետապնդումը, հետաքրքրվեցինք Սեյրան Մարտիրոսյանից։
Ես չեմ ճանաչում Գարիկ Ուզունյանին, չգիտեմ նրա քաղաքական հայացքների մասին, երբևէ, ասենք, իմ տեսադաշտում չի հայտնվել կամ չեմ լսել քաղաքական տեքստեր, որպեսզի գոնե ենթադրության մակարդակում ասեմ, որ խոսքը քաղաքական հետապնդման մասին է։
Կարապետ Պողոսյանը ի դեպ նշում է, որ այլ տեսանյութեր ևս կան, որոնք ավելի ուշ կհրապարակի։ Սաթենիկ Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսում էլ ամուսարի մասին խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը վերահաստատում են կլինեն ակտիվիստների կողքին, եթե ոստիկանությունը փորձի ուժով բացել հանգտանող ճանապարհը, որն ամիսներ շարունակ փակել են տեղաբնակներն ու բնապահպանները, թույլ չտալու ամուսարի շահագործումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք հայտարարել է, թե իրավական հիմքեր չկան ամուսարի շահագործումն արգելելու համար։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, ոստիկանությունը ուժ կկիրառի տեղում հերթապահող քաղաքացիների նկատմամբ։ Իշխանական խմբակցությունում որոշ պատգամավորներ, ովքեր նույնպես դեմ են ամուսարի շահագործման, հայտարարում են, թե պատրաստ են մինչև վերջ լինել շանքի հանքի շահագործման դեմ պայքարողների կողքին։ Նասխիկ Բերևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Ամուսարի հանքի շահագործմանը դեմ արտահայտվող իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը չի պատրաստվում գնալ ամուսար և համոզել մարդկանց, որ բաց են հանք տանող ճանապարհը։ Ճանապարհը բացելու հորդորով երեք հանդես եկավ վարչապետ Փաշինյանը, որը նաև հայտարարեց առնվազն այս հիդրությամբ չունեն ամուլսարի հանքի շահագործումն արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում։ Եթե հանքը շահագործվի, իր քայլերը Հովսեփյանը հրաժարվեց բացահայտել, բայց դրանց շարքում, ասաց, մանդատից հրաժարվելը չկա։
Անընդհատ բարձրաձայնվել է խախտումներով կազմված շմագի մասին, որ ուսումնասիրվեց եւ հաստատվեց ելարտ կազմակերպության կողմից, եւ եթե մենք տեսնում ենք սա եւ մենք ուղակի սրա այդ չենք նստում սեղանի շուրջ, ապա ես չեմ կարող կողմ դինել, նորից եմ ասում, երկրորդային խնդիրների հետեւից ընկնելով ասեմ, ճանապարհը բացեն կամ փակեն, այո, կարող եմ գնալ, խնդրեմ, գիտեք, եկեք ճանապարհը բացեք, բայց թույլ չենք տալիս որևէ մեկին այդտեղ աշխատանք անել, եթե այսպես է հարցը դրվում, սա ընդհանրապես կարծես այն խաղարկային ինչ-որ վիճակ լինի, որի մեջ չեմ մտնում։
Սոֆիա Հովսեփյանի խոսքով ամուլսարի հարցով իր դիրքորոշումը չի փոխվելու, բայց լինելով խորհրդարանի անդամ չի կարող որպես քաղաքացի պայքարել, որովհետև հարցը կառավարության դիրույթում է, բացի այդ, ինչպես ասած, ճիշտ չէ թիմի համար եւս։
Այն ժամանակահատվածում, երբ որ փորձեն ուշ կիրառեն որևէ մեկի հանդեպ, միանշանակ որպես պատգամավոր ես լինելու եմ ջերմուկցիների եւ ոստիկանության այն անձանց, ովքեր որ փորձելու են ուշ կիրառել, թեև ես լիահույս եմ, որ նման բան մեր իշխանության օրոք չի լինելու, այլ զուտ մտահոգությունները, որ անընդհատ գալիս են թե ջերմուկ համայնքի բնակիչների, թե առհասարակ հասարակության կողմից, այ նորից կկրկնվի, կծեծեն եւ այլն, այդ ժամանակ կլինեմ նախաձեռնող նաև, ինչու՞ չէ, որ գնամ եւ լինեմ հնարավոր այդ խնդիրներից ծերծ պահող անձը։
Իմ քայլից Նազելի Բաղդասարյանը չի բացառում, որ ինքն ու մի շարք իմ քայլականներ գնան ամուլսարի հանքի շահագործման դեմ պայքարողների հետ հանդիպման։ Չնայած որպես լրագրող ասած դեմ է հանքերի շահագործմանն ընդհանրապես, բայց որպես իրավաբան հասկանում է ամուլսարի դեպքում պետությունը խնդիրներ կունենա, եթե առանց հիմնավորման չթույլատրի հանքի շահագործումը, կառավարության այս պահի քայլերը նա իրավաչափ է համարում։
Կգնանք ոչ միայն այն հարդորը, որ ճանապարհ բացեն, կգնանք, որ հասկանանք այդ մարդիկ ինչ են ուզում, կապն է կարևոր ստեղծել։ Ես հակառակ կողմն էլ ասեմ, քանի որ հանդիպումներ ունեցել եմ նաև հակառակ կողմի հետ, կան մարդիկ, ովքեր որ կոմեն որ հանքը բացվի, բա այս մարդկան ձայնը ով է լսելի դարձնելու։ Դրա համար այստեղ քանակական եւ որակական անգամ խնդիրներ պետք չէ դնել, թե որ մարդկանց բանակն է ավելի մեծ եւ որ կողմում։ Պետք է հավասարապես լսելի դարձնել ցանկացած հարցի դեպքում, կարեւոր է գալ կոնսենսուսի այնպիսի որոշման, որը կբավարարի բոլոր կողմերին։
Ամուսարի հանքը շահագործել ցանկացող Լիդիան ընկերության գործադիր տնօրենը երեք կառավարությունում հրավիրված հանդիպմանը հավաստիացնում էր։ Ընկերությունը կապահովի, որ շրջակա համայնքները բացասական հետևանքներ չկրեն, մասնավորապես ջուրը եւ հողը չեն աղտոտվի, փոշի չի տարածվի։
Մենք այստեղ հարցը միանշանակ փակելու խնդիր եւ իրավունք չունենք, հետեւողական պետք է լինենք։ Ցանկացած պարագայում նաեւ Լիլյանի հետ ունեցած պայմանավորվածություններից այնտեղ կան կետեր, որի խախտման դեպքում հանքի շահագործումը կարող է օրինակ դադարեցվել։ Սա ես չեմ ասում ինքնանպատակ, բայց բնականաբար ընթացակարգեր եւ գործընթացներ շարունակելու են լինել վերահսկելի։
Իշխող խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Բաբկենթունյանը երեկ իր դիրքորոշումը այսպես էր բացատրում. Ամուլսարի հանքը չշահագործելու դեպքում երկիրը կարող է լուրջ տնտեսական վտանգների բախվել։
Եթե մենք առանց իրավական հիմքի նման որոշում ենք Հայաստան, դա Հայաստանը կարող է ուղղակի տանել դեֆոլտի։
Ամուլսարի դիրքերը չեն բացվելու, հակառակն ավելի են ամրանալու։ Ի պատասխան հանգտանող ճանապարհը բացելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորի այսօր հայտարարել է Ամուլսարն առանց հանքի նախաձեռնությունը։ Բոլոր մտահոգներին էլ կոչ են արել միավորվել ու կանգնել ջերմուկցիների թիկունքին։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրները կարձագանքեն այս կոչին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյան։
Ցանկացած դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ինչ-որ վտանգ սպառնի, եւ եթե մենք զգանք, որ կա ուժ կիրառելու որևէ վտանգ, մենք կլինենք այնտեղ կանխելու բախումները եւ որևէ արնահեղություն։
Դուք դեմ եք հանքի շահագործման։
Եթե վարչապետը ասում է, որ նոր հանքը կլինի կառավարելի, բայց դա կառավարելու է եւ վերահսկելու այն կառույցը, որով վերահսկում է մնացած հանքերը, որոնք բացարձակական կառավարելին եւ անվերահսկելի եւ ոչ մի ստանդարտի չեն համապատասխանում, այդ ամենը տեսնելով մենք հասկանում ենք, որ նոր հանքը շահագործվել է նույն կերպ, որովհետեւ այլ ստանդարտներ նույն կառույցը չի կարող պարտադրել մեկին եւ միսին չպարտադրել դա։
Այս կդեմ եք։
Այս պայմաններով միանշանակ
ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյան։
Մենք նշեցինք, որ մենք ժողովրդի կողքին ենք լինելու, պանցարկեն դա շեշտեց։ Բնականաբար այդպես է լինելու, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ տանել ցնցումների, ամենևին չի նշանակում, մենք ավելի շատ փորձելու ենք կոնսենսուսի բերել կառավարության եւ ժողովրդի կարիքները։
ՀՀԿ-ն ունի տեսակետ դեմ է ամուլսարի շահագործմանը։
ԲՀԿ-ն հենվում է ժողովրդի կարծիքի վրա, ժողովրդի կարծիքն է պաշտպանում, իսկ տեղացի ժողովուրդը գիտեք, որ մեծամասամբ դեմ է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայանի Երևան։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հրապարակային ելույթով անդրադարձավ Ամուլսարի խնդրին։ Նրա Facebook-յան ուղիղ եթերի հիմնական ուղերձները հետևյալն էին. Առաջին, այս պահի դրությամբ կառավարությունը չունի Ամուլսարի հանքի շահագործումն արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում։ Երկրորդ, վարչապետը խնդրել է ջերմուկցիներին ապա շրջափակել դեպի հանգտանող ճանապարհը եւ հանքը հասանելի դարձնել Լիդիանի ներկայացուցիչների համար։ Երրորդ, այսօր հանքի շահագործումը կտրուկ արգելելը կամ ճանապարհը փակ պահելը մեր պետության համար հղի է քաղաքական, տնտեսական եւ վարչապետի խոսքով ռեպուտացիոն, այսինքն պետության վարկի համբավի հետ կապված ռիսկերով։ 4-րդ, Ամուլսարում շինարարական աշխատանքները տեսականորեն կարող են սկսել ամենաշուտը հաջորդ տարվա ապրիլին, իսկ շահագործումը ոչ շուտ, քան 2020 թվականի 4-րդ երամսյակում, մինչ այդ բնապահպանության տեսչական մարմինը եւ քնչական կոմիտեն կանցկացնեն նոր ստուգումներ եւ նոր քննություն, վերջինը առանց կասկածելի Իվանյանի։ Կարելի է իհարկե չհամաձայնել վարչապետի այս թեզերի հետ, բայց դրանց պետք է լուրջ վերաբերվել, հաշվի առնելով հետևյալ հանգամանքը. Փաշինյանի համար այնքան թանկ է, այնքան կարևոր է քաղաքացիների մեծամասնության աջակցությունը, որ պետք է լինեն չափազանց հիմնավոր պատճառներ, որպեսզի նա ի վնաս իր վարկանիշի հայտարարություններ անի։ Ինչ խոսք, երկրի ղեկավարն այժմ ծանր ընտրության առաջ է։ Հավանաբար միակ բանական քայլը, որ նա կարող է անել, փորձել մի քիչ էլ բացել փակագծերը եւ քաղաքացիներին ավելի մանրամասն բացատրել, թե ինչ ռեպուտացիոն ռիսկեր են սպառնում մեր երկրին։ Արժե նաեւ մտածել սեփական քաղաքական թիմի մասին, որի գերակշիռ մասը կամ բերանները ջուր է առել, կամ էլ փորձում է ավելի պոպուլիստ լինել, քան ինքը վարչապետը։ Թեման շարունակում է հրապարակ։ Եթե մենք ասում ենք, որ ամուսարի հանքը թույլ չենք տալիս շահագործվի, ապա պարս հարց է ծագում. Ինչի՞, բնապահպանական մտավախություններից ելնելով, այստեղ ծագում է հաջորդ հարցը, եթե այդպես է, ինչու եք թույլ տալիս, որ Զանգեզուրի հանքը շահագործվի, Թեղուտի հանքը, արդյոք դրանք որևէ բնապահպանական խնդիր չեն առաջացնում և գործում են ըստ այն բնապահպանական ստանդարտների, որոնք Հայաստանում գոյություն ունեն, այստեղ է, որ կարող ենք ունենալ միջազգայնորեն շատ մեծ խնդիր, եթե հանկարծ պարզվի, որ մենք ցուցաբերում ենք խտրական մոտեցում, երեկի լայվի ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշված է խմբագրականում, այնուհետև կարդում ենք. Առաջին հայացքից համոզիչ փաստ արկե, բայց իսկապես ինչու է մեկ տարուց ավելի փակ ամուսարի հանքը, տնտեսությանը պատճառելով ահռելի վնաս, եթե կառավարության համար ակնհայտ է, որ բնապահպանական մտահոգությունները շատ ավելի են Թեղուտի, Զանգեզուրի և մյուս հանքերի պարագայում, քան ամուսարի, արդյոք սա խտրական վերաբերմունքի խոստովանություն չէ։ Սրանք այն հարցադրումներն էին, որ պետք է արվեին ամուսարի կասեսման առաջին օրերին, և ոչ թե մեկ տարի անց, երբ Լիդիան արդեն իսկ հայտարարել է իր հանդեպ խտրական վերաբերմունքի մասին։ Երկրորդ, անպատասխան է մնում Փաշինյանի հարցը. Մյուս հանքերը համապատասխանում են ստանդարտներին և Հայաստանի օրենքներին։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ցտեսություն։